Labrīt, cienījamie Tausnoma domas komitejas sēdes, komitejas locekļi un klātesošie. Mēs varam sākt Tausnoma domas izglītības kultūras un sporta komitejas sēdi un publiskajā daļā mums ir 8 jautājums, slēgtajā daļā uz doto brīdi ir 1 jautājums un informatīvās daļas jautājums, bet pirms darba kārtības apstiprināšanas es aicinātu 2. Jautājumu par Tausnoma pašvaldības stipendijas izmaksu pārtraukšanu iekļaut slēgtajā daļā saistībā ar sensitīvo informāciju. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar darba kārtību? Jā, lūdzu.
Jā, es piekrītu komitejas vadītāju priekšlikumam, bet man ir, es nezinu, vai šobrīd pie darba kārtības vai kas, bet varbūt uz nākošo komiteju mēs varētu lūgt kultūras, sporta un turisma attīstības nodaļas un sabiedriskā attiecību nodaļas vadītāju viedokli par to, kā mēs varētu atgriezt apritē, atgriezt dzīvē Talsu svītrkodu, jo domāju, ka visi deputāti saņēmuši aktīvo iedzīvotāju iesniegumu ar vēlmi šo kodu redzēt, Talsu brunču rakstu redzēt mūsu vidi. Un arī mans viedoklis ir tāds, ka šim rakstam vajadzētu parādīties mūsu gan pagastu vidē, gan pilsētu vidē, lai viņš ir skaists un krāšņs.
Paldies, Daik, par izteikto priekšlikumu sabiedriskās attiecības. Šo jautājumu ir pārrunājuši, un kā jau tik minēts, ir deputāti saņēmuši vēstuli, un es tikai atbalstīju kaut to informatīvā daļā iekļaut, kā virzīties un kā skatīties ar esošiem pieņemtajiem lēmumiem. Paldies. Šajā brīdī es aicinātu deputātiem, ja nav iebildumu par darba kārtību, vispirms nobalsot par to, ka otro darba kārtības jautājumu mēs pārceļam uz slēgto daļu, kurš balso par. Paldies, deputāti. Un pat darba kārtību kopumā, kurš balso par. Paldies deputātiem par balsēm. Un pirmais darba kārtības jautājums un tas ir par komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Pirms šī jautājuma arī diskusijas tālāk, es gribētu izteikt liels paldies Tobitai Kalniņai par visu laiku šos gadus, kas bijusi kā komitejas vadītāja vietniece. Taču ir saņemts iesniegums un mums, lai komitejas darbs sekmīgi risinātos, ir jāpieņem lēmumu un es brīdī aicināt piekrist pa komitejas vadītāju vietnieku kļūt Edmundam Demiteram. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Demiter kungs.
Man ir pašiem komentārs. Ja. Paldies par uzticēto un izteikto uzticību un par komitejas vadītāju vietnieku, ko Daina Karola izsakāt. Es piekritīšu šim piedāvājumam, lai gan manuprāt šķiet, ka vispiemērotākā kandidatūra šim amatam būtu Daiga Feldmana, bet es saprotu, ka mums gan domē, gan komitejā ir šī situācija ļoti absurda. Ja skatāmies uz mums sešiem, tagad tad es esmu vienīgais, kura maize darbs nav saistīts ar darbu pašvaldībā, un es saprotu, ka mana profesija attiecībā uz šo atlikušo laiku būs komiteju vadītāju vietnieks visās komitejās. Bet es kolēģi ļoti labi izprotu situāciju, un, protams, esmu par to, lai darbs varētu noritēt jebkurā komitejā veiksmīgi un šo atlikušo laiku līdz, kas nu ir dots šai domē, mēs nostrādāt pēc iespējams produktīvāk. Tāpēc, kā jau teicu, paldies Karalkungs par izteiktu uzticību un šo amatu arī uzņemšanu. Ja jūs, protams, par to nobalsosiet.
Liels paldies, Dimitēr Kungs, par izteiktojumu viedokli un šajā brīdī, tad jā, deputātie vai jautājumus aicināt balsot par pirmā darbas kārtības jautājumu un par komitejas priekšsēdētāju vietnieku ievēlēt Edmundu Demiteru. Kurš balsot par? Paldies. Kurš balsot pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atroties, lēmums ir pieņemts. Paldies, Edmundu Demiteru vēlreiz, un tad mēs varam skatīties otru darbu kārtības jautājumu par Talsu notu pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas pašvaldību mācību centrs un lūdzu ar ziņojumu.
Labrīt! Izvērtējot Talsnotu pašvaldības pārstāvniecību biedrībās, ir sagatavots lēmuma projekts, lai pilnvarotu Talsnovada domas priekšsādātāju vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos Daini Karolu pārstāvēt Talsnotu pašvaldību biedrībā un valdē Latvijas pašvaldību mācību centrā.
Paldies par ziņojumu un pirms balsošanas, kā jau tradicionāli vēlos atgādināt, ka saskaņā Talsnovas pašvaldības nolikuma 391 punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdien klātsošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu, un šajā brīdī es aicinātu arī deputātus, vai ir kādi jautājumi saistībā ar minēto lēmumu projektu, vai kāds vēlas debatēt, ja nē, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Trešais darba kārtības jautājums par Paulas Lūsas apstiprināšanu Talsu pirmskolas izglītības iestādes pīlādzītas vadītāja amatā un Lūdzu Uldarziņu.
Jā, tad ir noslēdzies konkurss uz Talsu pirmskolas izglītības iestādi pīlādzītis. Konkurss izsludinājās un ir tātad ar rezultātu. Trīs pretendenti tika uzaicināti arī uz intervijām, un savukārt Paula Lūse saņēma visaugstāko punktu skaitu, un komisija lēma arī virzīt Paulu Lūsi uz Talsu pirmskolas izglītības iestādes pīlādzītes vadītāju amatu, un tā kā Paula ir gatava uzsākt strādāt no 20. Gada 1. Septembra, tad arī šis te ir datums, kas ir iestrādāts lēmuma projektā. Un tad lūgums apstiprināt Paulu Lūsi no 20. Gada 1. Septembra, kā pirmskolas izglītības iestādes pīlādzītes vadītāji, ir saņemts uz šobrīd arī izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums, arī pārējās instances, kurām ir jāprasta sodreģistrs un viss par to, ka arī ir atbilstoši šim amatam, līdz ar to lūgums jums apstiprināt Paulu Lūsi kā vadītāju.
Paldies vēl par ziņojumu, kā tikā minēts ir arī no izglītības ministrijas saņemt visu saskaņojumu. Varbūt pirms deputāta jautājumiem es gribētu arī papildus informēt to, ka pretendenti uz šo amatu būs arī domas sēdē un informēs par savu redzējumu, bet varbūt nedaudz par viņu līdzinējo darba pieredzi, viņi arī ir strādājis pirmskolas izglītības iestādē. Lūdzu.
Jā, tad līdz šim Paula Lūse ir strādājusi gan pirmskolas izglītības iestādē Talsos, gan arī šajā brīdī strādā pirmskolas izglītības iestādē kā metodiķis, bet nevis Talsu novadā, bet citā novadā. Tātad Jūrmalā, un ir pildījuši šos pienākums, tātad ir arī, protams, augstākā pedagoģiskā izglītība un tieši pirmskolas izglītībā, un tātad arī komisija līdz ar to lēma par to, ka Pāvila būtu atbilstoši šim amatam.
Lielas paldies, Uldi, deputāti jautājumi vairs nav. Jau atbildēja savā ziņojumā uz jautājumu, vai deputātiem vēl kādam ir jautājumi, kāds vēlas debatēt. Ja ne, tad es aicinātu deputātus balsot, un kā jau minēja, Paula Lūse ieradīsies uz domu sēdi, kad būs visi deputāti un balsos par viņu apstiprināšanu amatā. Šajā brīdī es aicinu balsot par lēmumu projektu un virsīt viņu uz domu sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu pirmskolas izglītības iestādes sprīdītas nolikumā un lūdzu ar ziņojumu.
Jā, tad ir saņemts Talsu pirmskolas izglītības iestādes sprīdītas vadītājs iesniegums ar lūgumu papildināt nolikumu ar vienu punktu, kurā tiek minēts, ka iestādi kā oficiālo saziņas līdzekli ar izglītojamo vecākiem izmanto E-klasi. Un tā tad šis te punkts ir šinī brīdī aktuāls un pie viena uzreiz var informēt, ka droši vien tuvākajā laikā vairākām iestādēm būs grozījumi nolikumā papildinot ar šo te punktu. Tad šis punkts ir radies tā iemesla dēļ, ka ar 1. Septembrī mēs sākam, jāsaka tā, oficiāli arī E-klases izmantot pirmskolas izglītības iestādēs, kā uzskaits žurnālu un tad līdz ar to arī kā saziņas līdzekli ar vecākiem. Un līdz ar to, lai juridiski noformētu arī vecākiem saistoši, ka e-klase ir šis te oficiālais saziņas līdzeklis, tad nolikums ir tā vieta, kura noteikti, ka arī vecākiem tas ir saistoši. Un līdz ar to gan Sprīdītī, gan arī pārējās iestādēs, kuras saskatīs to, kā nepieciešama, būs šāda te veida grozījuma. Un tātad pēdējais punkts par to, ka izņēmuma gadījums ar rīkojumu nosaka iestādes vadītājs, tad tas ir domāts pamatā tā iemesla dēļ, ka varētu būt situācijas, ka kādam vecākam nav pieejams interneta pieslēgums vai nu, dažādi iemesli, kāpēc tas tā varētu nebūt. Tāpēc arī ir šī te atruna, ka šos izņēmuma gadījumus ar rīkojumu nosaka iestādes vadītājs, nosakot, kā ar šiem vecākiem šī saziņa varētu būt citādāk ar katru. Nu, tātad kaut kāds individuāls risinājums, kas pieņemam savām divām pusēm.
Paldies par ziņu, vai deputātiem ir jautājumi? Vai kāds vēlas debatēt, ja nesaicināt ziņojumu, vai deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu? Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsējumu. Nākamais darba kārtības jautājums, kurš šobrīd ir piektais, par grozījumiem un Lībuki sākums skolas nolikumā un lūdzu ar ziņojumu.
Jā, un tad šeit šie grozījumi viens no punktiem ir līdzīgs kā šis, tātad 14.8 un 15.8, tā kā Lībaga sākumskolai ir gan pirmskola, gan skola, tad Lībaga sākumskola ir izvēlējusies šādā te veidā šo punktu, tātad papildināt jau esošos punktus, nosakot e-klasi kā šo te oficiālo saziņas līdzekli. Un tātad tiek arī vēl grozīti divi punkti, tātad 10.3 punkts ir nosakot nosaukumu un īstenojumu izglītības programmu. Tātad pirmā posma, pirmai sestai klasē, jeb nu, tātad reāli mūsu Lībaga sākumskolā, tā ir pirmā ceturtā klasa, tad, kad tiek īstenot programma mācīšanās traucējumiem. Un savukārt 21. punkts, tajā ir precizēts fizisko personu datu apstrādes likumā nosaukums, kurš iepriekš bija nu, nedaudz citādāks. Tad iepriekš bija cits normatīvais akts, un šobrīd tad ir noprecizēts šis te, tā kā tāds, kāds viņš šobrīd ir spēkā esošais normatīvais akts.
Paldies par ziņu, vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmu projektu, vai kāds vēlas debatēt, ja nesaicināt deputāts balsot par lēmu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Sestais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talas no domas, interešu izglītības programmu, vērtēšanas un meritotācijas sadalas komisijas nolikumā un lūdzu ar ziņojumu.
Jā, nu tad ir sagatavoti grozījumi šajā te iepriekš minētajā interešu izglītības programmu vērtēšanas meritotācijas sadalas komisijas nolikumā, nosakot, kā komisija darbojas 4 cilvēku sastāvā, iepriekš bija 5 cilvēku sastāvā, papildus bija arī Talsu novada izglītības pārvaldes galvenais grāmatvedis iekļauts, normatīvi akti, jeb tad ministra kabineta noteikumi par interešu izglītības kārtību, īstenošanas kārtību, nenosaka, cik komisijas locekļiem būtu jābūt, un tad ierobežojumos vai ieteikumos, kam tur būtu jābūt, tad ir teikts, ka jābūt ir izglītības pārvaldes pārstāvjiem un citām institūcijām, kuras ir ieinteresētas interešu izglītības programmu īstenošanā. Un tātad šis te priekšlikums, kas ir atspoguļots lēmuma projektā un grozījumos, paredzētu faktiski strīpot, ja tā var teikt, tad izsvītrot galveno grāmatvedi no šī te saraksta tā iemesla dēļ, kā tad izglītības tāds amats, kā izglītības pārvaldes grāmatvedis vairs nav, un arī līdzinējā darbība norāda, ka var arī turpināt iztikt bez šī te komisijas locekļa tādā gadījumā, un tātad ja iepriekš bija minēti 5 locekļi, tad šobrīd arī šajā redakcijā parādās, ka tie ir 4 locekļi. Tad minēts jau ir, tad izglītības pārvaldes vadītājs, izglītības komitejas priekšsēdētājs un komitejas locekļi.
Paldies par ziņu. Minētais nolikums spēkā no 2013. gada, un šīs izmaiņas ir, kā jau arī Ulds minēja, tehniski, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu, vai kāds vēlās debatēt? Ja ne, es aicinu cienījumās deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Sedītais darba kārtības jautājums par izmaiņām tals no domas interešu izglītības programmas vērtēšanas un mērķotācijas sadalas komisijas sastāvā un lūdzu ar ziņojumu.
Pēc būtības šeit ir sagatavots lēmuma projekts atzīt arī par spēku nēsošu 17. Gada lēmumu par komisijas sastāvu, bet tad šādā te izskatā kā pilnīgi jauns lēmums, tas ir sagatavots tā iemesla dēļ, ka tad saistīts ar iepriekš minēto par šiem te četriem cilvēkiem, tad šī gadījumā izglītības kultūras sporta komitejas priekšsēdētājs ir Dainis Karols, iepriekš bija Normunds Stropiņš, līdz ar to šī izmaiņa 1-1 punktā, un savukārt 1-5 kādreiz bija, kā jau iepriekšējā jautājumā minēju, izglītības pārvaldes galvenā grāmatvede, bet tā kā šāds amats vairs nav, un šis cilvēks arī ar mūsu domas lēmumu jau nav komisijas sastāvā, tad faktiski komisija ir palikusi tādā pašā sastāvā, kā iepriekš izmainot tikai komisijas priekšsēdētāji. Tātad Dainis Karols, Tabita Kalniņa, Daiga Feldmane un Uldis Katlaps. Tātad tas ir tas pats sastāvs, faktiski nomainot izglītības kultūras sporta komitejas priekšsēdētāji.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā sagatavot lēmuma projektu? Lūdzu, Norembērs kundze.
Labrīt. Man jautājums, jā, iepriekš komisijas sastāvā bija arī izglītības kultūras un sportā komitejas vadītāja vietnieks, tad vai šobrīd arī nav jāievēro analoģiska situācija un jāievēl arī vietnieks šajā te komisijā?
Tātad pēc normatīva vai kā savādāk tas nav obligāts pasākums, bet, protams, ka arī tā var būt. Tātad mums iepriekšējā jautājumā mēs esam norādījuši komitejas priekšsēdētājs, komitejas locekļi un izglītības pārvaldes vadītājs. Nu, būt tā var, ka arī šeit ir vietnieks, bet nu, tātad noteikts ir, ka komisijas loceklis, nu, tā kā tā ir brīva jūsu izvēle, kā jūs darat, tā arī tad būs.
Komentāri, kā Ulds arī minēja, iepriekšējā lēmu projektā tika pieņemts četri cilvēki sastāvs, un mūsu pašu lemšanā ir, ko mēs no komitejas arī virzām, kā komisijas locekli, un tā bija strādājis arī pirms tam šeit, un es domāju, ka, nu, šis te laiks, kas ir, ka viņi arī varētu godam šo darbu arī veikt līdz arī uz priekšu. Tas ir mans viedoklis. Jā, Demitēr kungs, lūdzu.
Ja jautājums gāja šobrīd par komitejas vadītāju vietnieku, nu, tā kā pirmais jautājums, par ko nolēmām un šajā brīdī šo amatu ieņemēs, tad es neredzu šeit nekādas problēmas attiecībā par šādu komisijas sastāvu, tāpēc ka es savu viedokli varu paust un gribu izteikt neatkarīgi no tā, vai es esmu šajā komisijā vai neesmu.
Paldies, Dimitri Rums. Deputātiem vēl jautājums saistībā ar sagatavotu lēmu projektu. Ja nav, es aicinātu, kāds vēlas debatēt varbūt. Ja ne, es aicinātu deputāts balsot par sagatavotu lēmu projektu un virzīt uz domsēt. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atvaroties, lēmu projekts ir pieņemts. Un šajā brīdī es aicinātu gan deputātus, gan klasošās izskatīt slēgtās daļas jautājumus, un neviens no malas nav, visi ir iesaistītie. Tad es arī līdz ar to, mēs visi šīs dienas darba kārtības jautājumus esam izskatījuši, mums ir informatīvā daļa, un kur izglītības pārvaldes sniegs aktuālā informācija. Lūdzu.
Jā, tātad runājot par šo te aktuālo informāciju, tātad vēlējāmies informēt kopumā un arī varbūt uzklausīt kādas jūsu jautājumas, ja gadījumā jums ir saistībā ar gatavošanos jaunajam mācību gadam. Tātad pirmkārt jautājums droši vien, kas interesē lielu daļu iedzīvotājus un bērnu vecākus, ir saistībā ar jaunā gada uzsākšanu, mācību gada uzsākšanu saistībā ar Covid. Tātad tā kā mass mēdījos arī ir izskanējis, tad visas klases arī Talsu novadā ir plānots, ka uzsāk mācības no 1. Līdz 12. Klasē klātienē. Visās izglītības iestādēs un tad visās grupās. Tāds, kā ir arī ministra kabineta noteikumos 360 minētais, kā attālinātās mācības, ja tas ir nepieciešams, var nodrošināt 7. 12. Klasē, tad šobrīd, kā jau es iepriekš tikko minēju, tad Talsu novadā nav plānots attālinātās mācības īstenot kādā no izglītības iestādēm. Protams, veidojoties un mainoties situācijai, varētu šādi risinājumi būt, bet tādā gadījumā nu, tātad par to būs atsevišķā runā un atsevišķa lēmuma. Šobrīd tātad var teikt visiem vecākiem un visiem, ka tātad 1. Septembrī mēs uzsākam visi mācības klātienē. Otrs jautājums informatīvi tātad par skolu apsekošanām šajā mācību gada iesākumā Talsu novada izglītības pārvalde ir vienojusies, jāsaka, savā starpā par to, ka skolu apsekošanas mēs īstenosim septembra sākumā, tad, kad izglītības iestādes jau ir mācības uzsākušas, tad sāksim septembra sākumā un pēdējā šķiet bija septembra 26. Septembris, kas bija saistīts ar mākslas, mūzikas un sporta skolām laikam, sporta skolu. Katrā gadījumā septembra mēnesī šīs te apsekošanas mēs domājam arī veikt. Tad trešais jautājums, kas saistīts, tātad, nu, informatīvi arī droši vien, kas zinat, tātad izglītības pārvaldē ir vakance izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks, kurā amats vairāk ir saistīts ne tikai ar vietnieka darbu, tātad ar vadītāja darba aizvietošanu tanī brīdī, kad vadītājs neveic savus pienākumus attaisnot iemeslu dēļ, bet saistīts arī vairāk ar izglītības ar vispār izglītojošo izglītības iestāžu darbības atbalstu, tātad ar skolu darbību, ar profesionālās ievirzes skolu darbību. Nu un šeit konkurss ir līdz 14. Augustam. Un tātad domājam arī līdz 1. Septembrim, ka varētu būt šī amatvieta aizpildīta. Un nākamais informatīvais jautājums ir saistībā ar Talsu valsts ģimnāziju. Tātad Talsu valsts ģimnāzijā, kā mēs zinām, tad remonta darbi sāksies jau tuliņ augustu mēnesī, kas attiecās par izglītības procesu īstenošanu, tad šī brīža situācijā, kas ir pieņemts lēmums, tad 1.-3. Klasē mācītos Talsu pirmskolas izglītības iestādēs, tātad Zvaniņš, Saulīte un Pīlādzīts. Tātad, ja gadījumā būs situācijas, kā veidosies pirmskolas izglītības iestādē rindas, tad mēs domājam par to, vai no Pīlādzīša šos te bērns ir nepieciešams pārvietot varbūt citās telpās, bet tad tas būtu ar domu, ja trešā, tad ja būs nepieciešams atbrīvot vieta pirmskolas izglītības iestāžu bērniem. Jo tātad šobrīd Pīlādzītī tiks atvērtas divas grupas, un trešās grupas telpās būtu Talsu valsts ģimnāzijas trešo klašu skolēni. Savukārt, kas attiecās uz citām klasēm, tad 7. 12. Klasē mācības mācības īstenos Virbu pamatskolas ēkā. Tad, ja iepriekš bija informācija par to, ka varētu būt laidas tehnikums, tad laidas tehnikums nav tā iemesla dēļ, ka neatbildā prasībām un faktiski ir pārbaudošo institūciju slēdziens par to, ka kamēr nav novērstas dažādas neatbilstības, tikmēr šajā ēkā mācību procesa nedrīkst notikt. Nevis tikai kā ieteikums novēršanai, bet ir pateikts, ka nedrīkst notikt. Un līdz ar to nākamā tāda, jāsaka, lielāka ēka, kura būtu piemērota, ir Virbu pamatskolas ēka, tāpēc arī tika pieņemts lēmums par 7.–12. Klasu Virbu pamatskolā. Šobrīd, kas attiecās par transporta risinājumiem, tad arī komunālā nodaļa ir teikusi, un mēs kā pašvaldība kopumā, ka 24. Augustā esam plānojuši, ka publicējam transporta kustību, kas attiecās gan uz Talsu valsts ģimnāziju, gan uz pārējām izglītības iestādēm, skolēnu pārvadājumiem. Un tātad šajā te brīdī tad arī būtu tāds detalizētāks skatījums uz to, kā tiek nodrošināts transports. Bet lielos vilcienos ir tā, ka pašvaldības pārvadājuma transports nodrošināt lielāko daļu skolēnu nokļūšanu no Talsiem līdz Virbiem. Laika periodā no 8 līdz pusdeviņiem šī autobusi aties no Talsiem, un atkarībā no tā, kā tad precīzi sakārtosies, bet aptuveni 9:10 varētu sākties mācības stundas Virbu pamatskolas ēkā, un ap 3 viņas beigties, lai uz pulkstens pusčetriem periodā līdz pusčetriem vai ap pusčetriem skolēni tikt nogādāt atpakaļ Talsos. Tad līdz ar to skolēni, kuriem tālāk iet dažādi veidi transports uz mājām, var ar šo transportu tikt mājās, kurš ir saskaņots tad ar to, lai pārējie skolēni citās skolās arī varētu nokļūt attiecīgi mājā. Un līdz ar to tad tas nozīmē, ka šī te kustība pārējiem skolēniem netiek nekādā veidā ierobežota vai pamainīta. Un papildus esam uzrakstījuši kā pašvaldība arī iesniegumu autotransporta direkcijai ar lūgumu nodrošināt, ja tas ir iespējams, vien maršrut arī sabiedriskajā pārvadājumā, kas būtu kā papildus reiss, viens no rīta, viens pēcpusdienas pusē, lai skolēni varētu tad nokļūt gan uz skolu, gan atpakaļ. Vairāk domājot par tiem skolēniem, kur izmanto sabiedrisko transportu, tad organizēt šo darbu. Bet, protams, kā jau es teicu, tad precīzāka informācija detalizētāk varētu būt drusītiņi tuvāk 1. septembrim, bet katrā gadījumā vecākiem jāsatraucās par to, ka bērns nevarētu aizgādāt līdz Virbiem vai atpakaļ, satraukties nevajadzētu, to nodrošināsim. Un ja gadījumā būs situācijas, ka būs kādi individuāli izņēmumi par to, ka kaut kur kādam kaut kas ir pamainījies, tad arī tas tiks risināts. Un attiecībā par 4.–6. Klasi, tad ir izskanējusi publiskajā telpā arī šī informācija par iepriekšējām vai vecajām bērnu bibliotekas telpām. Šis risinājums ir viens no šiem risinājumiem, kāds varētu būt. Šobrīd tiek skatīti arī risinājumi par to, ka varbūt būtu dažām klasēm veiksmīgākas kādas vietas, ja tas izdosies saorganizēt, tad kāda no klasēm, no šīm 6 klasēm, kas bija paredzēta bērnu bibliotekas telpās, tad varētu tikt izvietot kādā citā vietā, lai pēc iespējas nodrošināt labāk arī šīs te higiēnas prasības, kas varētu būt. Bet tad šobrīd orientējamies uz to, ka 4.–6. Klase būtu bērnu bibliotekā, bet šeit arī varētu būt kaut kāda veida izmaiņas, jā, būs labāki risinājumi. Un kas attiecās par sapulci ar vecākiem, tad to šobrīd esam plānojuši, ka tas būtu 24. Augustā. tātad sapulce ar vecākiem, jo tātad šis datums tad sakristu arī ar to, kad, ko jau iepriekš es minēju par transporta kustības publiskošanu, tad līdz ar to arī ar transporta kustību būtu, nu, tāda jau detalizētāka informācija, un arī par šīm te telpām, tad uz to 24. Jau pietiekam precīzi, jau varēsim sniegt, vai skola varēs tātad sniegt šo te informāciju, un tāpēc arī tas 24. Datums ir šobrīd izvēlēts, un nu, tātad vēl ir palikusi līdz ar to nedēļa vecākiem, lai šo informāciju nostiprinātu sevī. Nu tā, varbūt ir kādi jautājumi. Tad šī te bija tā informācija, ko vēlējāmies jums sniegt.
Paldies, Silvija. Papildus vēl gribētu sniegt informāciju, ka ir bijusi tikšanās ar Valdemāru Pils mūzikas un mākslas skolu, gan ar direktoru, gan ar tenī brīdī arī esošo personālu sastāvu vecāki, tāpat arī ar Valdemāru Pils biblioteku, un tas redzējums un tā skaidrība bija tā, ka mācību procesi tiks uzsākts jau esošajās telpās, nodrošinot tos finanšu līdzekļus, kas arī bija šī gada budžetā paredzētie. Tas skaitās ar vienu kosmētisko telpu, remontu un galvenā prasība, nevis prasība, bet arī to, ko mēs arī saņēmām, to, ka vecāku padomu savu lēmumu nemainīs, kāds viņš arī bija izskanējis pirms tam. Un man pārliecība par to, ka nav nepieciešams mums mainīt mācību norises juridisku adresi, tas jau tas, kad bija arī pirms tam bija lēmuma projektā rakstīts, un kas viņi ir nemainīgi, un līdz ar to mācību process Valdemāra Pils mūzikas skolē teikt, ka tā sadaļā viņi tiks uzsākt esošajās telpās. Un vēl viena varbūt papildus informācija, saistībā arī ar 1. septembri, to es jautāju šodien, jo klātienē visi tiks uzsākti, bet skolas ņem vienu vairāk to, ka viņiem ir jāievēro visi, nu, nevis tik daudzās prasības, bet kā jau arī masmēdījos izskanējis, kad ir grupas, lai ierobežot viņu, nu, tā kā, liela kopā būšana, ja, un tas ir izaicinājums arī jebkuram skolas direktoram, es gribētu pateikt arī līdz šim Uldim paldies par aktīvo iesaistīšanu, neskatoties to, ka viņš bija attaisnotā probotnē, bet arī šiem jautājumiem ir pievērsts papildus uzmanību. Un tagad jautājumi, lūdzu, Oļīgs, un pēc tam Daiga.
Labrīt. Atgriežoties pie jautājuma, kas saistīts ar Talsu valsts ģimnāziju, es saprotu, ka nu, skolēniem būs iespēja nokļūt no Talsiem līdz Virbiem. Kas notiek ar skolotājiem un tehnisko personālu, vai par šo jautājumu arī ir domāts, jo principā darba attiecības ir noslēgts ar Talsu valsts ģimnāziju. Kolēģi reķinās ar to, ka viņi nokļūs līdz Talsu valsts ģimnāzijai. Šobrīd tā vieta, dislokācijas vieta ir mainījusies. Tad jautājums būtu šobrīd, kā tad skolotāji nokļūst, kā tehniskie darbinieki nokļūst, kas apkalpo konkrēti šos bērnus šajā skolā, Virbu skolā.
Nu, tas, kas attiecās uz darbiniekiem, uz skolotājiem, tad viņiem nebūs liekts un nav liekts izmantot šo pašu transportu, ko izmanto skolēni, jo tas ir pašvaldības transports tieši tāpat kā jebkurš cits pašvaldības transports, nav nekādas būtiskas atšķirības, un tad tā kā viņi veiks darba pienākums, tad es nesaskatu problēmu, kādēļ viņi nevarētu izmantot to pašu transportu, ko izmanto skolēni.
Jā, Lūdzu.
Lūdzu informēja mūs par to, kad ar skolnieku autobusiem tā kā pietiktu pareizi, es sapratu, jā?
Nu, tātad šobrīd izskatot jautājumu par šo te kapacitāti, tātad šķiet, kā ar skolēnu autobusiem varētu pietikt, tai pašā laikā, kā es minēju, esam lūguši autotransporta direkcijā ar vēstuli vēl vienu maršrutu no rīta un vakarpusē, ja, nu, pēcpusdienas pusē iespējams, kā uz 1. septembri, jā, arī tā būs pozitīva atbilde, tad iespējams, ka šis te sabiedriskā transporta autobuss varētu vēl nebūt apstiprināts. Ļoti ceram, ka arī būs. Ja nē, tad komunālai nodaļai ir plāns tādā veidā, ka iesaistīt vēl citus pašvaldībai pieejamo transportu, līdz tam brīdim, kamēr šis te nu, sabiedriskā transporta maršruts būtu nodrošināts. Nu, ja runa ir par kapacitāti, tad skaitot šos te iespējamo bērnu skaitu, kāds varētu būt, šobrīd šķiet, ka varētu tikt nodrošināts. Nu, tā vismaz arī komunālā nodaļa, skatot par šo nodrošinājumu, ir minējusi, ka tas ir iespējams.
Skaidrs, paldies.
Paldies par jautājumu un atbildi, Lūdzu.
Jā, man jautājums komitejas priekšsēdētājiem par Valdemārpils mūzikas un mākslas skolu. Tātad tiks novērsts tas lielais trūkums, kas bija minēts šīm telpām, lai bērniem ziemā nebūtu augsts vai par tiem darbiem tiek domāts un tiek darīts šobrīd, ja skola paliek tās pašās telpās.
Tieši tā, un tas bija viens no lielākiem jautājumiem un izaicinājumiem nodrošināt tā siltumu. Jā. Nu, nevis malks apkuru, bet saistībā ar trasi, kas tiek veidot un pie viņa pieslēguma. Protams, šeit nāksim ar atsevišķā lēmuma projekta, jo tam budžetā nauda nav paredzēta, nauda ir paredzēta projekta izstrādēja un ir paredzēta kosmētiskajiem remontam.
Kādreiz bija runa par citu risinājumu. Esmu redzējusi garām braucot, ka ir sagādāt malka, sakraut malka, viss notiek tādā, jo šobrīd jau ir pusaugusts, vai ir doma par to, tur bija runa par sienas nosiltināšanu un tam līdzīgiem darbiem. Vai tie darbi ir atlikti vai netiek veikti, vai kā tur notiek?
Viņi tiks veikts, jo tam ir paredzēta nauda pārvaldes budžetā. Lūdzu, Dimitri Kungs.
Jā, man ir jautājums par Telsvalsts ģimnāzijas remontu. Jūs minējāt, kad vēl augustā remonta darba tiks uzsākti. Kāds tad gal galā ir šo darbu pabeigšanas datums? Tad vēl jārēķina laiks, kamēr skola ģimnāzija tiks iekārtota. Un tātad otrs jautājums, kad ir paredzēts, kad audzēkiņi no virbu skolas varētu tikt atpakaļ savās ierastajās mācību telpās?
Tātad šis te saskaņā ar līgumu, nu es tagad varu kaut kur neprecīzi pateikt, jo es tiešām neesmu tā ļoti precīzi, kurš datums, bet būtībā 16 nedēļa ap 4 mēnešu laikā tad ir veicami šie te remontdarbi, tad faktiski decembrā mēnesī šiem te remontdarbiem ir jābūt beigtiem. Protams, pēc tam ir kaut kāda veida iekārtošanās, tas nozīmē, ka ja viss iet tā kā iet un tā kā tam būtu jābūt un uz ko mēs arī ļoti ceram, tad faktiski otro semestri skolēni varētu uzsākt Talsvalsts ģimnāzijā. Kas attiecās par Virbu pamatskolu, tad Virbu pamatskolas skolēni jau mums būs.
Nē, es runāju par to, ka ģimnāzijas audzēkņi atgriezīsies no Virbu pamatskolas atpakaļ savās telpās. Tātad, ja runājam par kalendāru un datumu, tad otrais semestris kalendārā, kas tās ir atmēram par...
Pēc, jā.
Tas ir...
Otrais semestris, tas ir pēc jaunā gada.
Tātad...
Būtībā pēc jaunā gada.
Ar nākošo gadu viņiem būtu cerības atgriezties izremontētās telpās.
Nu, ja mums viss iet tā, kā mēs esam plānojuši, tā, ka ir remontdarbos viss notiek, tā kā tam būtu un normāli jābūt, un viss ir, tad faktiski ar janvāri tas teorētiskais datums ir, kad varētu uzsākt mācības jau klātienē. Es domāju, klātienē tieši Talsvalsts ģimnāzijā.
Skaidrs, paldies. Savukārt ar kolēģi, man savukārt ir, nu nezinu, nevis jautājums, bet pamudinājums jums visiem. Ja mēs zinām, kad ar nākošā gada janvāri Virbu pamatskolas telpas atbrīvojas, tad noteikti mums nevajadzētu gaidīt, kad pienāks nākošā gada janvārs, un tad mudināt izpildu var domāt par to, ko mēs darīsim ar šīm telpām. Bet tā mums parasti notiek. Jā. Tad vajadzētu jau ar šo brīdi izvērtēt un saprast, kāds būs turpmāk ar nākošo gadu, jeb nākošajā gadā, kāds būs pielietojums šai ēkai? Tas pats par Vandzensko, jo no iniciatīvai šajā gadījumā, manuprāt, būtu jānāk no šīs pašas komitejas, ja, jeb vismaz jāsāk šis process, jo man nav pārliecība, kad izpildvara to izdarīs ļoti, ļoti, ļoti aktīvi, prognozējam, profesionāli, bez mūsu iesaistes. Jo visticamāk, šis posms līdz janvārim paies, bērni atbrauks atpakaļ, un tad mēs šo jautājumu aktualizēsim. Manuprāt, to mēs varam darīt jau kaut ar šodien. Paldies.
Jā, jo es skatoties to, ka Demetra kungs arī aktuāli pacēlā šajā jautājumā, mums vēl vienai skolā ir gaidāms būtas remontdarbi. Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Lūdzu, Nora Bereskundze.
Par Tavas valsts ģimnāziju, kā tiks nodrošināta ēdināšana tajās vietās, kur paredzēts mācību process, nu, kas, teiksim, nav pirmskolas izglītības iestādes, un arī kā tiks nodrošinātas speciālās šīs nodarbības, teiksim, sporta nodarbības, un kā tas viss tiks organizēts?
Jā, tad šobrīd, protams, skolas direktors pie šīta jautājuma strādā kopā ar ēdinātāju un skatās, kādi būtu labākie risinājumi. Katrā gadījumā risinājumi ēdināšanai būs un viņi ir, bet šī brīžā variantā ir tā, ka 7.12. klasē ēdinātājs ēdinās turpat uz vietas. Vismaz uz šo brīdi ir tāda vienošanās, protams, ja kaut kas arī ēdinātājām pamainās tehnoloģiski, kad kaut kādā veidā nav iespējams, bet faktiski šobrīd 7.12. klasi ēdinātājs gatavo uz vietas virbu pamatskolā. Šobrīd ēdinātājs ir izteicis domu, ka uz šīm te vietām, kurās nebūtu nodrošināms uz vietas ēdienu sagatavošana, varētu arī pats ēdinātājs pievest klāt ēdienu, tātad sagatavojot kādā no vietām, kur viņš gatavo. Šobrīd tā doma tā kā ir no virba pamatskolas, bet tai pašā laikā, ja kapacitāte viņam atļaus, tad šis ēdinātājs ēdina arī Tāls pamatskolu. Un tā jau tad līdz ar to būtu, nu, tā ēdinātāja kompetence, no kuras vietas viņš piegādā šo ēdienu. Man esošā informācija ir tāda, kad ēdinātājs šīm vietām, tad arī šīm vietām, kur uz vietas nav tā ēdināšana, visticamāk tā būtu 4. 6. klase, varbūt arī kaut kas no 1. 3., bet faktiski 4. 6. klase, tad ēdinātājs, tas pats ēdinātājs, kas nodrošina 7. 12. nodrošināt arī 4. 6. klasē šo ēdināšanu pievedot klāt.
Paldies par sporta nodarbībām.
Un sporta nodarbības, tātad sporta skolas skolotājs līdz ar to, kas attiecās uz 4. 6. klasi, nu, īsteno šo izglītības programmu tā, lai varētu to nodrošināt. Tad, protams, varbūt šobrīd nav iespējams izmantot pilnvērtīgi tā kā zāli, kas ir blakus ikdienā, bet tā tad ir dažāda veida nodarbības, kuras var īstenot arī ārā. It sevišķi laika apstākļi atļauj, ir arī daži, nu, teiksim tā, teorētiski jautājumi, kuri ir izcinām. Tad skolas attiecīgi pedagogi kopā ar skolas vadību, nu, tad šo īstais sporta stundas attiecīgi pārplānos tā, lai būtu īstenot izglītības programma, un tai skaitā arī, lai būtu īstenot izglītības programmu, šo te tematisko plānojumu pārveidos tā, lai tas būtu iespējams. Tai pašā laikā ir skatīts arī jautājums par to, ka skolēni kādā reizē ir iespējams izmantot arī šo te esošo sporta zāļu, esošās sporta zāles, ja tas ir iespējams arī Tāls valsts ģimnāzijas zāli, sporta nama zāli, kaut gan ja ir šī te pārvietošanās uz kādu no zālēm, tad ir iespēja izmantot Tāls valsts ģimnāzijas zāli.
Paldies. Tad man jautājums, nav noslēpums, kā drīzumā vērienīgs remontdarbs plāno arī tavs otrā vidusskola. Vai šis te periods, kurā skolēna plūsma tiks novirzīta uz citu, teiksim, citām telpām, vai šis periods nepārklājas, un vai šobrīd jau tiek domāts par to, kur tavs otrās vidusskolas skolēna dosies remontdarbu laikā?
Nu, būtībā uzsākts domāt ir par šo te, kur būtu otrā vidusskolas, nu, tādā gadījumā, ja tas būtu nepieciešams, un droši vien kā arī būs nepieciešams, kādā brīdī par to tiek domāts, tai pašā laikā tiek skatīts arī, kā izvērtīsies šis mācību process šajās te vietās, kurās būs Talsu valsts ģimnāzija, arī no šī te mums būs jāņem kaut kādu veidu mācību par to, kādi ir mīnuspunkti, kurus būtu jānovērš, bet nu, tā tad par pārklāšanos runājot, nu, ja viss ir tā, kā tam ir jānotiek, un tad būtiski pārklāšanās nevajadzētu arī būt. Bet es saprotu, ka arī otrās vidusskolas direktors papildināt.
Paldies, var. Un kā jau tika teikts, par to ir arī domāts un runāts, un es domāju, bīstais brīdis arī Aļģegam Solovijam, ka tās otrās vidusskolas direktoram arī sniegt papildus informāciju lūdzu.
Šajā gadījumā, ja mēs runājam par pārklāšanos un par situāciju, varētu būt nu, situācija, kad Virbu skolā vēl ir bērni no ģimnāzijas un tās otrās vidusskolas būtu jāpāriet. Šobrīd mēs esam divus mēnešus strādājuši ļoti aktīvi attālināt ar bērniem. Tad šo procesu mēs varēsim arī organizēt attālināt. Tas ir viens variants. Otrs variants šobrīd remontējot metodisko centru arī no būvinspekcijas lūgts atzinums un ir saņemta atbilde, kad mācību procesu mēs varam organizēt šajā metodiskajā centrā. Līdz ar to nu, mēs plānojam, ka sākumskolas posms pārkārtosies un paliks pat Talsos. Tā ir posms 1-3, 12 klases paliks metodiskajā centrā. Tad pārējās klases nu, varētu būt no 4. Līdz pat 12. Būt šīs klases, kas varētu doties ārpus Talsiem. Runājot par šo momentu, ja nu, gadījumā nu, būs tā, ka pārklājās, tad mēs esam arī pārunājuši un gatavi pasniegt mācību stundas attālināti, un tas nesagādā mums nekādas problēmas. Kvalitātes ziņā, protams, nu jau, kā mēs zinām, nu, 100%, tas nav 100% klātienes stundas variants, bet nu, šajā gadījumā bērni nebūs zaudētāji, mēs darīsim visu iespējamo, lai mācību vielu tik apgūtu un lai bērni neko nezaudētu no mācību procesa kopumā. Par pārklāšanās laiku šobrīd arī, nu, nosacījumi projektam ir tādi, ka mums šis projekts jau sāk realizēt šogad, jā, un skaidrs ir viens, ka nu, varētu būt arī šis pārklāšanās moments. Vēl diskusijas, protams, būs par Laidzes skolu, tā kā mēs jau tikāmies ar izpildu direktoru, ar Uldi, un mēs pārunājam dažādas variantas, kā tas, kur skola varētu būt tikpat labi. Mums ir laiks arī saprast, kas tad nepieciešams. Man šobrīd nav informācijas, kas notiek ar Laidzes skolu, cik nopietni darbi tur būtu nepieciešami, lai izmantot arī Laidzes skolu kā vietu, kur varētu arī mācīties bērni nu, pāriet. Varbūt tikpat labi tā pārklāšanās arī nebūtu, kad bērni pāriet uz laidz, bet šis ir laika jautājums, tas ir jautājums, uz kuru jāsaņem atbildes. Šobrīd man nav informācijas par laidz, tad šis jautājums arī jāizrunā. Laiks mums vēl ir līdz decembra mēnesim. Runāsim, domāsim, bet saliksim to programmu tā, lai bērni nebūtu zaudētāji viennozīmīgi. Tikpat labi, vēl viens variants ir pārcelt brīvlaikus. Nu, par to visu var domāt. Brīvlaika laikā mēs arī varam mācīties. Nu, protams, bērni nebūs priecīgi par šādām pārmaiņām, bet nu, ir momenti, kur mums būs jāpiecieš, nu, lai mēs tiktu pie sakārtotas vidas. Nu, varbūt vēl kādi jautājumi.
Paldies, tad Narbējas kundze.
Vai tika apsvērt arī kundzei iespēja bērnu plūsmu novirzīt uz Vandzeni? Jo no iedzīvotājiem arī ir izskanējis jautājums, kāpēc šobrīd Vandzenes skola, kas nu pat kā tika likvidēta, kāpēc šis nav kā variants apsvērts?
Ir apsvērts variants, tika apsvērts, kā jau tika arī pirms tam minēts, gan laids Rīgas valsts tehnikumā, laids, gan arī Vandzenes
skola. Es par Vandzeni neminēju, jā, šis arī variants tika izrunāts, nu tika izrunāti vairāki modeļi, kā tas varētu izskatīties, bet nu tā, saprotam, ka ģimnāzija šobrīd mums ir ledlauzes, kas dodas tādā nezināmā virzienā, bet es domāju, ka viss būs kārtībā, bērniem jau patīk šīs pārmaiņas. Mums dažbrīd vecākiem liekas, ka tas ir kaut kāds ārprāts, ka bērni dosies ārpus pilsētas, bet īstenībā nu, bērniem tas ir tāds jauns pārdzīvojums, un pēc jauna pārdzīvojuma viņi atgriezīsies jaunajās sakārtotajās telpās.
Jā, tad par Vandzeni runājot, tad skatoties uz Talsu valsts ģimnāzijas izvietojumu, kā jau Dainis Karols teica, tad bijām visās trīs šajās te vietās Laidzes tehnikumā, nu, ja tā vienkārši teikt, ja Rīgas valsts tehnikuma Laidzes teritoriālajā struktūra vienībā, šajā ēkā Vandzenes pamatskolas ēkā un arī Virpa pamatskolas ēkā, būtībā attālums no līdz Virbiem un līdz Vandzenē ir plus mīnus tas pats, tā kā būtisks atšķirības attālums ziņā nav, savukārt klašu telpu lielumi un platība un noteiksim tā, lai pēc iespējas būtu labāk tieši mācību procesam, tad Virbu skola ir plašāka un arī šīs te telpas ir lielākas. Vandzenes pamatskolas ēkā faktiski šajās telpās tā kaut cik normāli ievietot ģimnāzijas vai arī otrās vidusskolas bērnu skaitu, kas ir lielāks kā 20, nu ir problemātiski. Pareizāk savot problemātiskāk nekā tas ir Virbos. Un nonācām pie secinājuma, ka ja ir abās vietās vienāds plus mīnus vienāds attālums, tādā gadījumā nu, tātad Virbu ēka ir vairāk pielāgota tam, lai varētu uzņemt šīs te lielākās izglītības skolēnu masas. Nu, teiksim tā.
Ar jauno mācību gadu Tavs valsts ģimnāzija uzsāka mācību procesu arī sākumskolas posmā. Cik šobrīd ir pieteikušies skolēni, nu aptuveni nav precīzi skaits, un cik klašu komplektus būs iespējams nokomplektēt, un kā izglītības pārvalde saskata šī te apvienošanas procesa ieguvums vai zaudējums šajā te kontekstā?
Nu tā tad bērnu skaits ir vairāk kā 60, ir trīs paralēlu klases tiek atvērtas, līdz šim tika atvērtas divas, šobrīd ir trīs pirmās klases, grūti pateikt tādu kopējo kontekstu, kā tas būs, kad ir apvienotas, bet jebkurā gadījumā, nu teiksim, remontdarbs tas nekādā veidā nevienu neietekmē uz vienu vai uz otru pusi, jo remontdarbi un atrašanās Talsu valsts ģimnāzijas ēkā būtu neatkarīgi nepieļaujami, nu tad šī atrašanās neatkarīgi, vai šīs skolas ir apvienotas vai nav. Šobrīd mācību procesa organizēšanai, šī te ja tā var viņu nosaukt sadarbība, šobrīd vēl abu skolu starpā, no 1. septembra vienas skolas ietvaros, nu, vismaz, cik man ir informācijas, tad viņā notiek un aktīvi sākumskolas mācību pārzinē, komunicē ar Talsu valsts ģimnāziju, lai tad risinātu šos te jautājumus par pirmās, sestās klases izvietošanu. Arī Talsu valsts ģimnāzija, tad, kā mēs redzam, par pirmo, sesto klasi rūpējās par to, lai pēc iespējas visi viņi būtu Talsos. Nu, pēc manām domām katrā gadījumā nav manāmi pasliktinājumi tam, ka mēs esam pieņēmuši lēmumu par abu skolu apvienošanu. Grūti jau pateikt, kā būtu tanī gadījumā, ja nebūtu apvienots, kā šis process viss notiktu šinī gadījumā gatavojoties remontdarbiem, bet katrā gadījumā es nesaskatu, ka būtu kādi pasliktinājumi šajā te, nu, procesā, ka ir pieņemts šāds lēmums.
Paldies, un tad man līdzīgs jautājums, kā Feldmanas kundzei bija par Valdemārpils mākslas un mūzikas skolu, tad kā turpmāk plānots šobrīd bērni paliek esošajās telpās, kā plānoti ir remontdarbi vai teiksim, kādi ieguldījumi?
Tiek plānota darbi, kas bija paredzēta arī šī gada 2020. Gada budžetā, ja, kā es minēju, kosmētiskais remonts ir pārvaldes prioritātais un ir 15 tūkstoši paredzēti projektu izstrādēt, es saistās ar apkursu sistēmas izmaiņām un jumtu. Uz doto brīdi, kā es teicu, apsekojot arī pareizās iespējamos variantus un ņemot vērā arī skolas padomus, vēstuli un lēmumu, lai neraustītu, mācības turpināsies esošajā vietā.
Un jā, nākotnē?
Jā, arī es domāju, ka tas ir mūsu pašu lēmums. Es redzu, ka viņi tur arī var mācīties ņemot vērā, ja tur tiks veikti uzlabošanas darbu, un tas būs noteikti 2021. Gada budžetā ietver jautājums. Es ceru, ka atbalstīs veiktās izmaiņas, kas tur ir nepieciešams, lai šis mācību process varētu tikt nodrošināts esošajās telpās.
Bet par šo jautājumu tiek diskutēts jau pāris gadus, un arī pirms neilga laika doma pieņēma lēmumu, noraidošu lēmumu par esošo telpu remontēšanu.
Nē, viņi nepieņēma noraidošu lēmumu.
Nu, tad šobrīd ir plānots remontēt esošās telpas?
Jo, ka jā, veikt kosmētisko remontu esošā budžeta ietvarā.
Tomēr, izskatot šo te jautājumu, bija diskusijas par to, ka bērniem netiek apsverot šos trīs variantus, kas bija Valdemārpils vidusskola, šī te telpas, kur šobrīd atrodas mākslas tātad nozaras nodarbības notiek, un esošās mūzikas skolas telpas, tad tika runāts par to, ka bērniem netiek nodrošināt vienlīdzīgi apstākļi.
Nē, versijas jau un diskusijas mums ir bijušas dažādas, ne tikai par šo jautājumu.
Un tad kas pieņēma lēmumu par to, ka esošajās telpās...
Nav pieņemts cits lēmums, ka mācību procesi notiek kaut kur citur. Tādēļ mācību procesi notiks esošajā vietā. Nav cita lēmuma. Demitra kungs, lūdzu.
Jā, man bija jautājums, šodien nemaz mums tik pieminēti virbi, proti, vismaz man nav informācijas, varbūt jums kolēģi ir, vai ir pabeigts remonts virbu... bērnu dārzā, un ja ir pabeigts, tad vai kāds tur ir bijis, un kāds šīs telpas, jo es saprotu, kad no virbu pamatskolas, tad pirmās trīs klasītes pāriet uz izremontētām telpām virbu bērnu dārzu vienā no blokiem.
Jā, tad šobrīd šie te remontdarbi nav pabeigti, viņi ir procesā no pārvaldes vadītāja, kurš tad kūrē šo te darbu veikšanu, ir informācijas par to, ka varētu arī uz 1. septembri vēl nebūt pabeigts. Tādā gadījumā, ja tas ievilksies septembrā sākuma posmā, tādā gadījumā šie te skolēni var šīs divas klases, šie divu klašu komplekti, kas ir, jo mums tā pirmā, trešā klasē virbu sākuma skolā, tad ir divi apvienotie komplekti, viņi var izvietoties arī virbu pamatskolas ēkā, sākotnēji šais divās telpās septembra sākuma posmā, un tiklīdz būs pabeigti darbi šajā te bendārza ēkā, ja pirmskolas izglītības ēkā, tā uzreiz šie te skolēni, šīs divu klašu komplekti tiek pārvietot uz virbu pirmskolas izglītības iestādes ēku, jeb virbu sākuma skolas, jāsaka tā, juridiska ēku. Jā, nebūs līdz 1. septembrim, bet šobrīd tās indikācijas ir tādas, ka varētu arī uz 1. septembri vēl nebūt, cik es esmu sapratis no pārvaldes vadītāja, kad varētu ievilkties septembra sākuma posmā, bet ņemot vērā, ka arī ir šis risinājums par to, ka ģimnāzijas bērni arī paliek pirmā sestā klase šeit, tad virbu skolā ar 7. 12. Klasi ģimnāzijas bērniem visas telpas nav vēl aizņemtas. Man, tā kā no tā viedokļa risinājumi ir.
Tad precīzi, par cik bērniem mēs runājam? Cik tad šajā, kā jūs sakījāt?
Virbos?
Jā.
Virbu skolā 13 mēs runājam par 13 bērniem. No virbu sākuma skolas direktors ir informācija, ka arī šie 13 bērni, kā mēs lēmām gada pirmajā pusē, kur bija runa par šiem 13 bērniem, arī šie 13 bērni ir, vienā brīdī pat bija informācija par 14, bet nu, tas skaits tāds arī varētu būt šie 13 bērni pirmajā, trešajā klasē kopā. Mēs ļoti ceram, ka viņš arī tāds 1. Septembrī būs.
Tad ir skaidra bilde.
Paldies, cienījām deputātiem vēl jautājumu Audim. Ja nav, es esmu pateicīgs par šo komitejas sēdi, līdz ar to es pasludinu viņu arī par svārtu. Paldies.